Кога вирусот SARS пристигнал во Хонконг, тој удрил силно и брзо. Првиот случај се појави во февруари 2003 година и беше болнички работник од Кина кој лекувал пациенти со SARS во Гуанжу. Тој пристигнал во Хонконг за да присуствува на семена венчавка. И покрај тоа што се чувствувал лошо, тој го посетил семејството и патувал низ густо населениот регион, ширејќи го вирусот на стотици луѓе. Во текот на следните три месеци биле идентификувани над 1750 случаи и речиси 300 луѓе починале од болеста. Стапката на смртност од SARS во Хонконг достигнала застрашувачки 17%. Болницата Принцеза Маргарет стана посветен објект за одговор на SARS. Доктор Лили Чиу била главна извршна директорка на објектот во тој период. Таа изјави дека во врвот на епидемијата, болницата примала до 100 пациенти дневно, при што бројот на кревети на интензивна нега се зголемил три пати во првата недела и ја спореди ситуацијата со цунами.
Everything happened very fast. Really, it was just like a tsunami. We have not been exposed to such huge onslaught of a very infectious disease.
Персоналот работел денонокно, многумина со недели не се враќале дома. Нивното ментално здравје станала главна грижа за доктор Лили Чиу. Та организирала сместување за членовите на персоналот, иако постел ризик од заразување со болеста. Организирала да им се достават намирници на нивните семејства и програми за поддршка на менталното здравје на оние што работат во првата линија на фронтот, за да не се чувствуваат дека се изолирани и без поддршка.
To make them feel that they don't need to feel lonely, isolated. You just put me in the front line and you leave me to fight to die.
Ретроспективните студии откриле дека над 10% од оние кои работеле во појавата на SARS или биле погодени од болеста, покажале знаци на посттравматско стресно нарушување. Експертите за ментално здравје велат дека COVID-19 е многу поголем звер. Професорот Ричард Брајант е директор на клиниката за травматски стресови на Универзитетот во Нов Јужен Велс. Тој вели дека должината на пандемијата на COVID со незините периодични заклучувања и финансиски потешкоти значи дека наплатата за менталното здравје допрва ќе биде широко распространета, ако се земат во предвид примерите на земјите кои побрзо излегува од заклучувањето од Австралија.
If we look at countries who are ahead of Australia in terms of vaccinations and easing restrictions, even there we see that the anxiety and depression, loneliness is actually increasing, as well as the suicide rates.
Жителот на Мелбурн, Спирос Василијакис, се справува со зголемена вознемиреност секој пат кога ќе ги слушне дневните бројки на случај, момент што за него е многу травматичен.
Mind-wise, it really sets you back. It is traumatizing. It is traumatizing because it just doesn't let up. You try to move forward and you can't do it.
Тој ја загуби својата мајка од COVID во јули минатата година, кога вирусот се инфилтрирал во незиниот дом за стари лица. Во следните недели тој исто така се заразил со COVID заедно со неговата сопруга и сестра. Сите тие сега живеат со тековни здравствени последици од вирусот и травма да не бидат погодени од COVID на повеќе нивоа. Спирос пробал да се врати на работа, но набрзо сватил дека нема ментален капацитет за воопшто да учествува во секојдневните активности.
Mentally though, it's drained me. I tried to go back to work, just wasn't in the frame of mind to actually participate.
Општата докторка од Мелбурн, Стейси Харис, вели дека пред COVID гледала неколку пациенти како бараат помош за ментално нарушено здравје секоја недела. Сега таа вели дека тоа е скоро на секој состанок, изјавувајќи дека нема термини за да ги прати на приватни психијатри, па сите овие пациенти завршуваат на болница.
I can't refer anyone to private psychiatrists. They, most of them have closed their books. So all these people have that are really, really borderline have to go to hospital.
Бројките на Бирото за статистика покажуваат дека еден од пет австралици пријавуваат високо или многу високо ниво на психолошка вознемиреност поврзана со пандемијата. Во Викторија бројката е уште поголема, при што 27% од населението се бори за ментално да се справи со ситуацијата. Неодамнешното истражување на бирото покажало дека секој пораст на ковид доведува до поголеми влијанија врз менталното здравје, при што неодамнешната епидемија во Викторија доведе до речиси 1/3 од луѓето да пријават чувства поврзани со депресија и анксиозност. Најпогодени се жените 23%, помладите австралици 30% и оние со претходно постојачки состојби на ментално здравје 48%. Доктор Стейси Харис вели дека во своето искуство ефектите од менталното здравје на вирусот не се намалуваат кога ќе се намалат бројките на случаи, оставајќи нетретирани многу луѓе кои имале ментални потешкоти уште од минатата година.
Things sort of got back to normal in January, February, but I was still seeing I was seeing people that didn't get help last year with the lockdowns, and they were coming in now saying, you know, look, I know it's after the fact, but I'm really suffering. I really suffered last year in the lockdowns. So, and that just kept going.
Експертите за ментално здравје предвидуваат дека значителен дел од населението во Австралија ќе остане со психолошки последици од COVID-19, со некои проценки дека бројката би достигнала дури 20%. Професорот Ричард Брајант вели дека Австралија ја има предноста од набљудување на други земји, како што е Обединетото кралство, кој се чекор понапред во проценката на нарушеното ментално здравје како наследство од пандемијата, каде еден од 4 луѓе се уште пријавуваат дека се чувствуваат осамени.
One in four people are still reporting marked loneliness, and it is going to be an issue because people are not just going to go back to the world or the life that they had before COVID. We're still going to have a lot of restrictions in place. A lot of people's plans that have already been interrupted, schooling, university, careers, relationships. These are not going to bounce back overnight.
Брајан вели дека луѓето мора да научат нови вештини и нови механизми за да се справат со новонастанатата ситуација. Универзитетот на Нов Јужен Велс во соработка со Светската здравствена организација создаде нова програма за третман на менталното здравје, која се состои од групни видеоконференции со клинички психолог, опфаќајќи вештини за управување со стресот и грижите што произлегуваат од пандемијата. Пристапот се фокусира на зајакнување на расположението, при што испитувањата покажа позитивни резултати за подобрување на менталното здравје. Професорот Брајант вели дека сега е време да се воспостават одржливи и достапни програми за ментално здравје, за да бидеме сигурни дека Австралија има психолошки патоказ за излез од ковид-пандемијата.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.